Welcome again sa mga program Community Hour. Kagsalamat sa inyo pag-standby man, sa pagpakig-upod sa amon sa gihapon. Okay, ari na kita sa ikatatlong parte sa ating program. Kag ini about in relation ni Senator Smalley kay ang DOH bala for your information kahapon. Today is hindi. Sa sininga week mabatian ninyo about sa Father's Day. Kito mo parte sa mga tatay, hambala naton ang masakit man sa mga lalaki. Kag ini in relation sa program sang DOH nga may free sila nga DRE, Digital Rectal Examination. Hindi na siya digital nga daw technology, kundi digital digit kamot. Oo, gina-insert sa buli sang ang doktor insert niya ang iya kamot sa buli sang lalaki kag i-feel na dangin nyo nga prostate gland. Hindi na sa prostate ha, kundi prostate gland. Okay, amo nang habala naton. Ginpahibalo ina ni Health Secretary Enrique Ona nga ang mga males nga 40 years old and above dapat ma-subject gid nga magpa-check up sa ilang nga prostate gland. Kay tungod madamo kuno Nurse Molly nga mga Filipino nga uninformed gihapon about sa prostate cancer. Oh. Kag about kuno sa vast majority sang cases advanced stage na kay wala nila na pa-check up ang ilang nga prostate. Okay, ang tawag ni nila nga ang tawag nila sini nga program is ang National Padre, DRA, ginbutan na nila padre kati tatay lalaki. And Men's Health Day. So sa 64 ka hospitals kuno i-conduct ang free check-up. Free pero galing ka hapon, February 14, hindi June 14 ni siya. Tapos na. Wala ka mga kabalo. Wala na. Pero at least, no, kabalo ka mo nga dapat magpa-check up gin mga lalaki 40 years and above. Kag naghambal ni bala si Secretary Ona nga siling niya ang nagpa-check up bala kuno kun na found out sang doctor nga need ya be nga i-subject siya sa exam nga prostate specific antigen PSA Nurse Molly or ipa prostate ultrasound ka or ipa biopsy tagaan kasi na ihatag na si mo libre. Oo, kag kun further pagid kuno kung gakinanglan kapag sa treatment. Further treatment nag-i-report ka sa Philippine Urological Association. Bari, magsing ka, urological refer sa imo na nga mga ihi na mga doctor na sila. Kag ang ininga activity Nurse Molly, gin-conduct ni siya sa OPD, Outpatient Department, sa nagkalain-laing hospital sa Bilog nga Pilipinas from 8 a.m. to 4 p.m. So, I hope na tani, wala agad siya mayo na tagaan, no? Wala agad siya bala na disseminate. But then, amuna na balaan ninyo nga gakandak sa 40 and above 40,
dapat i-examine.
Kag ang record bala Ma'am Lily sang DOH nag-reveal nga ang prostate cancer kuno ikaapat ni siya nga leading cause sang death sang males. Ikaapat siya. Oo. Kag according sa 2010 cancer facts and figures, at least 2712 new cases kuno ang na-diagnose yearly sa Philippines alone. Kag may estimated nga 1410 deaths. So sobra isa kalibo. Sa isa ka tuig kadamo galing no sang kakapatay. Ti ini nga insidente naga-start ni siya mag-increase sharply starting at the age of 55. So sa 55 and above amo na siya ang may mga death rate ng mga lalaki.
Late na na-detect. Pagka 40 years old ma-undergo sila.
Bisan wala ka pa may ginabatsyag, pa-check ka. Kag ini nga program Nurse Molly gin-conceptualize ni siya kuno in order to catch the attention of Filipino male population sa mga lalaki nga mga Pinoy nga mag-increase ang awareness nila about prostate disease, cancer. Particularly ang prostate cancer. And so, we will talk about prostate cancer. Prostate lang gali. Prostate enlargement. Hindi ano cancer. Okay, ano na siyang prostate? Sang, i-share ko bala Nurse Molly, sang nag-eskwela pa lang kami bala nursing, titunto ni nga akong nga classmate nga lalaki. Ginsaskuhan niya kami. First year ka, tiga-study ka palang anatomy. Bawang naghatag-hatag siya, test sa amon. Siling niya, ang babae wala sang prostate enlargement mo nang balya lead misleading e question ti sabat na kami dali nga kay amo ni ang babae amo ni mo gali kay ang babae wala sang prostate ti kaladlawang kahuluya bida sa amo sa mga nursing kamo di kamo kabalo wala kamo kabalo anatomy ti syempre may excuse kay bag-o pa lang kami ga study ikaw tunto kag kay alam na siya mo ti amo na dumduman so sa wala nakabalo, ang lalaki lang na ihaang may prostate. Ang prostate niya, makita niya sa dalumsang barukan sang lalaki, kag gina-encircle niya ni ang ginaguan sang ihi nga amo ang urethra. Ang kadakuon niya sini the walnut size lang. Okay, amo na siya ha. And then ini ang prostate niya, naga-help niya maghimo sang semen kag naga-carry man siya sang sperm from the testicles pagwa kung naga-ejaculate ang lalaki. Okay. Kung ang lalaki nagaedad Nurse Molly, 'di ba? Naga-enlarge man nga aton ang ila gali nga prostate, naga-grow larger. Kag kung ano ari tandaan nyo, kung mag 40 years old kunong lalaki, ang prostate ni siya naga-increase sa size sang walnut into an apricot. Kundi ang normal size niya, the walnut lang kadako. Mag 40 na siya, nag-increase sa apricot. Pangitaan yung landang apricot, ha? Kay wala na di sana ito. Wala na sa Amerika.
Ibuta mo na lang ang size.
Basta
mga approximately
ano
kadako.
Dako siya sa walnut, eh. By the time yung mag 60 na siya, ang kadakoon niya daw lemon na. Tingnan yung tao, yung kabalo na kung ano kadako ang lemon. So, amuna na siya kadako. Nagdako na. Okay. So, tungod nga nagadako siya, ginaipit niya ni ang urethra. So, budlay magwa ang ihi. Amuna siya. Kag, ang age, kag family history sang enlargement sang prostate, inang isa sa mga risk factors. Kag 8 out of every 10 men eventually naga-develop gid sang enlarged prostate. Kay ini siya Nurse Molly, hindi na niya, very common ni siya sa lalaki, kag it cannot be prevented. So, ang simptoma, ari, nagbudlayan sila mag-start sa pagpangihi. May difficulty sila nga magpagwa. Ikaduwa, particularly at night, naga-frequent ila pangihi. Okay. Isa pa gid, may feeling sila ang ilang barukan or ilang bladder inang daw puno gyapon. Bisa nang ina sila daw miyara gyapon. Oo. Tapos isa pag hindi lang ang simptoma, mga lalaki, kung may feeling kamo sini, may sudden urge ka mga mag-urinate, gulpyada nga daw do gusto nyo mangihi, kado ka puno. Tapos isa pagid, ari pagid, inang in between nga nagapangihi ka, do may feeling ka nga nagastop. Nagastop tapos ma-start ka naman. Duga untat-untat. Kag ang last mga feeling is duga strain kagid wala nga magwa na inang ihi.
Pangapangabudlay.
Oo, daga pangabudlay kagid. And so, to maintain some prostate health mo, ang health sa imo prostate, it is important kuno for men, kung may simptoma na kamo sini, nga magpa-check sa doctor because BPH or benign prostatic hypertrophy disease is progressive. Nagasigisigi na. Although rare kuno, it can lead to serious health problems such as kidney kag bladder damage. So importante kag delikado ina siya.
Doctor Miss Maribeth, ni lakadtuan amo nang mga urologist.
Mga urologist nang inyo kadtuan ha sa mga ureter nagaspecialize sa mga ureter na mga bladder. Okay, ang treatment sini naga-include kung wala pa kamo simptoma, watchful waiting, bali observant kamo sa inyong alawas. Tapos kung may simptoma na kamo, kinanglan mapa-check up sa doctor. Pero kung wala pa, annual check up. Do pareho sa ato nga binary smoly, 'di ba, nagapa-pap smear annual, magsing annual, yearly. Okay, ikaduwa, ang inyong lifestyle. Kung gaamo kamo sini kung gabi, limit nyo inyo nga pag-inom sang tubig. Kag caffeine avoid man kay diuretics ang caffeine para sing ginainom naton subo, maginom kita nga may caffeine, te madali ka mangihi. Okay. Ang another pagid is another treatment is pa-check up ka ang ambal natong kagina. Amo na may digital rectal exam. Okay. Ini siya, gina-check ni sang doctor ang shape kag size. Kung naga-enlarge kuno Nurse Molly ang imong prostate, ang feeling na sang doctor is daw ka smooth kag firm, do firm, do katiga, ano man, tiga, firm, kag symmetrical. Symmetrical in size ang imong prostate. Ma-feel niya sang doctor kasi agad na sila ya. Tapos kung may amo kasi na ipa-undergo ka sang doctor sa intravenous pyelogram or IVP Nurse Molly, di ba? Ginahimo ni siya sa ospital. Hindi tayo na pagpadalman. Basta, amo na siya. And then, kung hindi nagid madala sa check-up or bulong, ipa-undergo ka sa surgery. Magsiling kang surgery, ini siya TURP. Transurethral resection of the prostate. Bale, pasudla na siya. Naka-assist ko nisang sa OR ko, Nurse Molly, nga gina-insert na da, kagdasundo, gina-scrape-scrape na da. Ina siya. Inang, ano ini
may instrument hindi, lang nga gina-insert.
Gina-insert sa lalaki.
Wala, sa gina-insize.
Sa ginagwaan sang... Ihi. Sa ginagwaan sang ihi. Dira na da, gina-insert.
Wala, sa gina-open, no? Gina-insert
wala, gina-insert lang. kagi na, na scrape-scrape na daang ano para magdako ang alagyan sang ihi. Amo na siya. Oo. And then, amo na, ano ang risk ko nun or Smalley? Ang risk niya, wala man siya kung no risk, kung wala siya, nang mag-sexual contact sila, wala na problema. Mm-hmm. Ang ano lang did is, ang ejaculation ko no, into the bladder, nag-backflow. Imbis nga pagwa siya, nagapasulod sa iya, nga barukan. Doon mo siya na, amo na ko nung pinaka-common. Mm-hmm. And it occurs ko no, about 25 to 99 men out of 100. Mm-mm. Kag wala na siya nag-a-affect sa sexual function. Mm. Okay. How about naman niya ang loss of ability to control urine flow? Ang iban kunong lalaki nga nag-undergo sa sining surgery, nagahambal nga may ara sila unable to hold back. Do hindi nila ma-hold back ang ilang urine. A small number of men lang gid. About 1 of 100. Pero ang iba naman niya nga men, nagahambal nga makontrol pa nila. Okay, so importante gid nga mag-undergo sa kasan surgery.
So wala na yung effect on the part sa babae.
Wala. Okay? So amo na siya. Men experience about 85% improvement sa ilang simptoma sa nag-undergo sang sininga surgery. Kag ang men naman niya kuno who are not very bothered by their symptoms are less likely to notice a big change. Sa Amerika, yung meron sila standard yung nga ginaano ba nila nurse so Molly na gina may scoring sila, may scoring na silang tawag na American Urological Association Symptom Index. Miyara na sila bali. Ang score niya, ang severity of the problem, may mga standard questions silang answerable by never, half of the time, half of the time, kag almost always. Kag ini siya, ang corresponding ratings, nurse Molly, 0 to 5. So, ang score, let's say ang score bisang lalaki, 0 to 7, ang iyan, ang severity, mild pa na. Mild pa na ang ibang mga simptoma. Mm-hmm. Kung mag-score ka 8 to 19, moderate na. Kung mag-score ka 20 to 35, severe na. Okay? So, amo na, kag ang nag-undergo ko no sang TURP or surgery, ang ila ko nung score nagalabot na sa 4. Meaning, 0 to 7, mild na. So, amo na. So, mga lalaki, dapat magpa-check up. Gid ka mo, amo ning bottom line, pa-check up, gid ka dali. Malang ina, digital rectal exam. Importante nga, as soon as possible, kabalo na ang doctor kung ano na daang status ang imo nga prostate. So, sa mga fathers, for this week, pati anyo kami nga nag-greet sa inyo, Happy Father's Day. By being, kung palangga nyo man inyo kaugalingon, pa-check up, gig ka mo ha sa inyo nga prostate.
Hindi ko magbayad na, pinambalairan, wala man.
Inang tapos na to yung program sa DOH, kay one day lang. Pero inay, may bayad na yung pa-check up ka sa doctor.
Pa-check up ka sa doctor.
Muna, mga fathers, pa-sick up, gig ka mo.
Pa-check up. So, dira kami nag-tapos ang amon nga, ining reminder about DRE, kag prostate. Nang I hope nga may nakuha man kamo. Ma'am Lily, do you have anything more to say sa imong in closing?
Oo, kinanglanon gid naton sa gihapon nga magpabilin nga healthy bisan ano ka man dira, pigado ka, manggaranon ka, medyo care ka ang imong kwan sa pangabuhi.
Galubat.
Dapat sa gihapon, ho.
Galubat ka na ano?
Sa gihapon ara ka gid nga magapadayon nga ang imo health na maintain mo para maibitar ang ang mga consequences nga imo lang pagbatunon dispes kung ginpabayan mo ang imo nga kayong lawas.
Ikaw, Nurse Molly.
Ang akon siyempre hambal na naton toddlers, halin sa mga toddlers ang mga dagko ng mga tao, kita ang mga ginikanan, mga caregivers, amo ang nagabmold sa ila personalidad. So dapat i-take care naton sila sa insyakto, disiplinaho naton sila sa insyakto para hindi man sila maging problema sa sosyedad naton, no? Kay kadamo na gid sang mga delinquent children subong, no? So dapat para nga ang ina ang mga kabataan ang ila kabuhi kun insyakto ang ila ginahimo alin sa gamay sila. Kag labigid sa tanan kung makakilala sila sa Ginoo bilang ila personal nga manuluwas, mas manami pagid na ang ilang ang ilang pagkatawo kag magamit nila ang ilang kabuhi sa Ginoo. So dapat kita halungan naton kabuhi para nga may kusog kita sa pag-alagad sa iya.
Thank you, good nurse Molly, ha. And then about me naman, ang ginahambal ko pero may knowledge is power, kag ini nga power kwao naton sa Bible, kag nagini nagahambal. Halin sa Revelation 22 verse 20. Si John na din nagahambal, kag in-reveal na siya ni Jesus Christ, nagahambal siya nga he, nina-refer niya si Jesus. He which testifies these things says, surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus.
sa amo na ginahambal nga magabalik gid ang Ginoo. Kagkita gala na Nurse Molly, kita nga mga Kristiyano, amo ni dapat aton campaign as Christians in relation sa aton nga theme, testimony to show. Nga dapat pabalun tagid sa mga tao, kaya ang mga tao nakafocus lang sila sininga kalibutan, pareho ka ginahambal ni Pastor Pete nga ang aton nga mind o ari lang sa sininga kalibutan, nalimtan naton ang beyond. So kinanapabalun naton sila nga si Jesus mabalik. He will come back as judge, hindi na savior kundi as judge na. So inibala Nurse Molly, ginahambal nga inang ang people, people still have to choose their destiny, whether heaven or hell. Tiila na naiya choice ya. So muna pabalo naton sila nga kinanglan i-jump start naton ang ilang mind into reality nga hindi lang sila mag-focus sa sininga life kundi sa real life nga amo ang kabuhi upod sa Ginoo. Kay these days balaners mali nakita ko gidong mga robot na lang ang tawo. They're just going through the motions kada wala sila bala focus. So kita ya damo kita sang gina goal nga dapat malabot kay kung kisado wala na tabala time kay tungod sa aton man personal nga kabuhi, may ara man ta trabaho, may ara ta responsibilidad. But then ara gihapon ang prioridad naton nga makaservisyo sa Ginoo in order to lead people to Christ. Kag amoy nang amo na iya ang aton nga ginabisihan. Ang ibang nga tawo ginabisihan nila lain nga bagay,
and personal material things.
Pero wala kita nagasuya sa ila, wala kita nagakadlaw sa ila kundi nang ang aton cry halin sa aton nga heart nga dapat ang ila bala nga mind pareho mabala sa aton nga ang goal nga amo na madala ang mga lost sa Ginoo. Kag sila man before sila makadala lost, kinala hindi sila lost.
Found din ang Ginoo. Amo to hambal mabala Miss Beth ninang may choice ang tao. Paano sila paano naton sila tagaan choice kung wala sila kabalo kung ano ang mga choices.
That's true.
So dapat ihambal naton nga
Kag amo na best. Amo ni gani ginhambal nga so in sharing the gospel bala nga inang aside from John 3:16 nga ang Ginoo nagkari para kitang maluwas nagpakamatay, ihambal tagid nga mabalik si Jesus. Para bala jumpstart ila mind nga
makabugtaw sila.
Oo, makabugtaw nga ang Ginoo gali mabalik. Jesus is coming again kay siya mismo nagsiling hambal niya. Sa ari pa siya sa duta Nurse Molly, repent for the kingdom of God is at hand, is near. So every day we are nearing the time nga magbalik ang Ginoo. We are nearing the Judgment Day nga mo na. So hindi tayo magpaminsar nga hala do ginapawag to sila. It's the truth nga kinanglan makabalo ang tanan nga tao nga ang problema mo ya dirila na di temporary. Ang eternal ya nga i-judge kita sa Ginoo kag magabalik siya.
Hindi ka lang tanan niya, may katapusan mo. Everything has its end.
Oo, everything has its end.
Good or bad, may aragin na siyang katapusan.
So, amo na, amo nga reminder, hindi lang about health, kundi ginapapanumdum ka mo namon nga, God is coming again. Jesus is coming again. So, be ready na, ma-ready na ta dapat.
Okay. Ready to close.
So, salamat gi sa tanan-tanan nga nagapamati sa amon nga program. Kag you are a part of this. Kag ato na ni program. Kag si Pastor Pete sa gihapon siya gid ang ngamon nga sound man, ngamon nga technical assistant and our pastor sa sininga simbahan. Kag amo gining
encourager
sa sininga program nga siya nagapanawagan nga kung sino pa dang gusto maghambal sa sininga radyo, you are welcome. Anytime. Kag magbulig man sa sininga program. Thank you, Pastor Pete. Kag thank you, Lord, for another opportunity. All the glory belongs to you. So thank you, everyone, for listening to us, sininga program.
Community Hour.